ayaa saameysay iskuulada waxbarashada iyadoo waalidiin badan
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni Jumatano tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo yanayosikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, maoni mseto yatolewa kufuatia ushindi wa Tundu Lissu kama mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, huku wengi wakisifia utaratibu wa mchakato wa uchaguzi huo.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Afrika wasikitishwa na hatua ya rais wa Marekani kuiondoa nchi hiyo kwenye wanachama wa Shirika la Afya Duniani na kumtaka Rais Trump kutoendelea na hatua hiyo.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yale yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump aliashiria uwezekano wa kuiwekea Russia vikwazo zaidi kwa vita vyake nchini Ukraine. Alipoulizwa kuhusu matarajio hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari Jumanne, Rais Trump alijibu kuwa ni jambo linalowezekana. Rais Trump amesema utawala wake umekuwa katika mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na atazungumza na rais wa Russia Vladimir Putin hivi karibuni. Amesema Umoja wa Ulaya unapaswa kulipia zaidi ya wanacholipa kuisaidia Ukraine, huku akisema bila usahihi kuwa Marekani imechangia dola bilioni 200 zaidi ya Umoja wa Ulaya. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatano imesema kwamba Israel itaendelea kudhibiti kivuko cha Rafah kati ya ukanda wa Gaza na Misri katika awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Taarifa iliyotolewa na ofisi hiyo ilikanusha ripoti kuwa mamlaka ya Palestina ambayo inasimamia sehemu ya ukingo wa Magharibi itadhibiti kivuko cha Rafah. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya watasimamia kivuko hicho, huku wanajeshi wa Israel wakizunguka eneo hilo la Israel ikiwa na jukumu la kuidhinisha kupitisha watu na bidhaa katika kivuko hicho cha Rafah. Maafisa wa idara ya zimamoto na wakazi wa kusini mwa California wamejipanga Jumatano kwa uwezekano wa moto zaidi wa nyika unaochochewa na ukavu na upepo mkali, wakati matarajio ya mvua kutokana na utabiri wa hali ya hewa yanaleta uwezekano wa afueni ya tishio la moto, lakini pia hatari ya mmonyoko wa matope. Idara ya taifa ya hali ya hewa imesema hali ya hatari ya moto itaendelea katika eneo la Los Angeles mpaka kesho Alhamisi au Ijumaa. Watabiri wa hali ya hewa wamesema kuna uwezekano wa 60% mpaka 80% kunyesha mvua katika eneo hilo kuanzia Jumamosi, na jumla ya mvua katika maeneo mengi haizidi milimita 8. Umoja wa Afrika leo Jumatano umeelezea masikitiko yake kuhusu uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuiondoa nchi hiyo kwenye usalama kwenye wanachama wa Shirika la Afya Duniani WHO na kutaka utawala wake kubatilisha uamuzi huo. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Saa chache tu baada ya kuingia madarakani Jumatatu, Trump alisaini amri ya kiutendaji kuiondoa Marekani kwenye shirika la Umoja wa Mataifa ambalo nalo linatishia kuachana na mipango ya afya ya kimataifa kwa kukosa ufadhili. Mwenyekiti wa tume Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema katika taarifa yake kwamba amesikitishwa kusikia tangazo la serikali ya Marekani kujiondoa kwa WHO yenye makao makuu mjini Geneva, Uswizi. wazi. Washington ndiye mchangiaji mkubwa wa kifedha kwa shirika hilo la WHO, na kujiondoa huko kunajiri wakati ambapo bara la Afrika linakabiliwa na migogoro mingi ya kiafya, ikiwa ni pamoja na milipuko ya hivi karibuni ya virusi vya Mpox na Marburg. Sasa kuliko wakati mwingine wowote hapo awali, ulimwengu unategemea WHO zaidi kutekeleza jukumu lake la kuhakikisha usalama wa afya ya umma kama faida ya pamoja. Musa Faki alisema na kuongeza kwamba anatumai serikali ya Marekani itatathmini upya uamuzi wake. Alisema Washington ilikuwa kati ya waungaji mkono wa kwanza wa kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika CDC, shirika la Umoja wa Afrika linalosimamia masuala ya afya, ambalo linafanya kazi kwa karibu na WHO katika kukabiliana na magonjwa ya milipuko ya sasa na yanayoibuka.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwana mfalme Harry Jumatano amepata ushindi mkubwa baada ya magazeti ya udaku ya Rupert Murdoch ya Uingereza kuomba radhi kwa kuingilia maisha yake kwa miongo kadhaa na kukubali kulipa fidia kubwa ili kutatua kesi yake ya uvamizi wa faragha. Magazeti ya News Group yaliomba radhi na bila shaka kukiri kwa Duke wa Sussex katika uingiliaji mkubwa wa gazeti la The Sun kati ya mwaka 1996 na 2011 wa maisha yake binafsi. Wakili wa mwanamfalme Harry, David Sherborne, alisoma taarifa ya mahakama. Shirika la kimataifa la misaada ya kibinadamu limewaonya majirani wa Afghanistan Jumatano dhidi ya kuwafukuza mamilioni ya wakimbizi miezi ijayo, ikitaja kutojitayarisha kwa nchi hiyo kutokana na miongo kadhaa ya migogoro, uharibifu wa uchumi na changamoto zinazohusiana na hali ya hewa. Baraza la wakimbizi la Norway au NRC limeripoti kwamba Iran inapanga kuwafukuza mpaka wakimbizi milioni mbili wa Afghanistan itakapofikia Machi, wakati takriban wakimbizi 800,000 tayari wamefukuzwa Pakistan toka Oktoba 2023. Na waziri wa mambo ya nje wa Sri Lanka Jumatano amesema kwamba taifa hilo la kisiwa cha Asia Kusini limetia saini makubaliano na kampuni kubwa ya nishati ya serikali ya China Sinopec kuharakisha pendekezo la kiwanda cha kusafisha mafuta cha dola bilioni 3.7 katika mji wake wa bandari Hambantota. Sinopec ya Sri Lanka zitaamua kwa pamoja sehemu ya mafuta yaliyosafishwa ambayo yatasafirishwa kutoka kituo hicho. Waziri wa mambo ya nje Vijita Herath amewaambia waandishi wa habari hii ni moja ya miradi mikubwa ya uwekezaji wa kigeni ambayo Sri Lanka imepokea na inaamini ni muhimu kwa taifa hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Habari za dunia hapo zimesomwa na Idi Ligongo. Mwanasiasa mkongwe aliyewahi kuwa mgombea urais nchini Tanzania, Tundu Lissu, ameibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, huku baadhi ya wachambuzi wakipongeza uwazi na kukomaa kwa demokrasia hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania baadaye mwaka huu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayo ripoti kamili.
Baadhi ya wanachama wa CHADEMA wamesema kuchaguliwa kwa Tundu Lissu kushika nafasi ya mwenyekiti wa chama hicho kutaleta mabadiliko ndani ya chama kutokana na mtazamo wake wa kidemokrasia pamoja na uzoefu wake wa kisiasa katika kupambana na changamoto za utawala. Bobu Wangwe, mwanachama wa CHADEMA, amesema uchaguzi huo umeonyesha namna gani viongozi na wajumbe wa CHADEMA wanasikiliza matakwa ya wananchi kwa kuwaletea kiongozi wanayemtaka kwa ajili ya mabadiliko.
Hichi ambacho kimetokea kinatoa tafsiri kwamba wajumbe wanawasikiliza wananchi ambao wanaongoza, lakini pia na wanachama kwa ujumla. Picha inayoonyeshwa ni kwamba kuna demokrasia, kwa sababu tumeona uchaguzi ukifanyika wazi kabisa mbashara na jinsi ambavyo watu wamepiga kura, na hakuna yeyote ambaye ameonyesha kutoridhika na mchakato.
Naye Dr. Paul Usulie, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Dodoma, amesema uchaguzi wa CHADEMA unatoa funzo kwa taifa zima la Tanzania juu ya demokrasia kutokana na ukomavu wa kisiasa ulioonyeshwa na viongozi wa Chadema.
Hili ni somo kubwa kwa demokrasia ndani ya chama chenyewe, ndani ya siasa za Tanzania. Ni somo kwa sababu wameweza kufanya kampeni, wameweza kunyukana kwenye makundi yao na wapande, lakini hatimaye katika hatua za mwisho za kuhitimisha, kila mmoja alionyesha kwamba kwa matokeo yoyote atakayokuja lazima waheshimu na lazima waendelee kujenga chama chao.
Hata hivyo, Dr. Ntui Ponshani, mchambuzi wa siasa kutoka Mwanza, amesema uchaguzi wa Chadema unapaswa kuwa shule kuelekea uchaguzi wa kitaifa wa mwaka huu na kuonyesha wazi namna ambavyo chaguzi zinapaswa kuwa za huru na haki na kuwaacha wananchi wachague viongozi wanaowapenda.
Hii inaleta sura ya uchaguzi zijazo hasa za kitaifa. Kwa chaguzi zinapaswa kuwa za wazi, chaguzi zinapaswa kuwa huru, chaguzi zinapaswa kuwa za haki. Tuache watu wachague watu wanaowataka, watu wanaowapenda. Tusilazimishe watu viongozi. Kulazimisha watu viongozi kunasababisha watu wanune, watu wasusie, watu wagome kimya kimya.
Akizungumza wakati akitoa hutuba ya shukrani, mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe ameutaka uongozi mpya kuunda tume ya ukweli na upatanishi ili kurudisha umoja ndani ya chama. Wakili Tundu Lissu ameshinda nafasi ya mwenyekiti kwa kupata kura 513 sawa na 51.5%, akimshinda aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe ambaye amepata kura 482 sawa na 48.3%, huku Odero Charles akipata kura 1 sawa na 0.1%. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Twende nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ambako tunaarifiwa kwamba jeshi la nchi hiyo linasema litazidi kupambana na kundi la M23 ili kutetea ama kuteka upya maeneo ambayo tayari yametekwa na kundi hilo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzetu Amri Kundadi Mitima de la Chance akiwa Bukavu.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa jeshi la FRDC Generali Sylvain Ekenge ametangaza kwamba M23 na jeshi la Rwanda wamepata hasara kubwa kwa kupoteza askari na vifaa. Vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia vinatangaza kwamba mapambano bado yanaendelea kwa pande zote. Hata hivyo, taarifa hiyo ya jeshi la Kongo inatambua pia kwamba waasi wa M23 wamefanikiwa kuteka maeneo ya Bweremana katika jimbo la Kivu Kaskazini na Minova huko Kivu Kusini. FRDC inatoa wito kwa Wakongo kutulia na inawataka wasikubali kuingiwa na hofu kufuatia habari potofu zinazosambazwa sana na adui kwenye mitandao ya kijamii. Linasema hatua zote zinachukuliwa ili kurejesha amani katika mashariki mwa Kongo. Msemaji wa operesheni za kijeshi zinazoitwa Sokola ya pili kaskazini mwa jimbo la Kivu Kusini, luteni wa pili Jeremy Meagbe, anahakikisha taarifa hiyo akisema
bakuwe kimya, kipyo bakuwe na assurance na arme, basi kuwe na babaika na mamesaje yenye adui kunapitisha juu FRDC sayi yuko na metre ma moyen na ma disposition conséquent juu ya kupiga adui atoke mweneo.
Umuhimu wa Minova ni hasa bandari yake ya kibiashara ambapo mazao mengi ya kilimo hupitia kuelekea mjini Goma na mjini Bukavu, na pia eneo hilo lina uwezekano kufikia miji hiyo kwa kutumia barabara, isipokuwa tu siku hizi ambapo barabara kati ya Bukavu na Minova imeharibika tangu mafuriko ya mnamo Mei mwaka 2023 kule Bushushu na Nyamukubi katika wilaya ya Kalehe. Patrick ni mwanaharakati wa asasi za kiraia wa Minova ambaye licha ya kuwa mafichoni anaeleza umuhimu wa eneo hilo kiuchumi na kiusalama.
Kwa sasa Goma inakatwa, haipate chakula tena ya kutoka Sud Kivu, precisement Kalehe, Kasunyu, Minova, ile preskile yote ilikuwa ndani bumake ambayo zilikuwa nasaidia kubeba chakula Goma na Nzulo. Kwa sasa ile matrafiki haiko tena sababu M23 waisha zibiti hiyo mafasi.
Uwepo wa M23 kuelekea Kivu Kusini umeibua maoni mseto. Baadhi ya wakazi wa Bukavu wanaeleza
hivi: kunor Kivu kuko vita na Minova nao waliikamata, tunahuzunika.
Raisi wetu arudi sasa Kongo,
atusaidie na usalama.
Sai government ipenda ile vita iteze aisha.
Asasi za kiraia zinashuhudia kwamba hii Jumatano asubuhi watu watano wamepoteza maisha katika vijiji vya Kitembo na Muhanga kufuatia mabomu yaliyofyatuliwa kutoka milimani, na kwamba watu wengine kadhaa walikimbia mapigano hadi miji na vijiji vingine vinavyolindiwa usalama na vikosi vya serikali, wengi wakielekea katika eneo la Buzi wilayani Kalehe na wengine wengi mjini Goma. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukitoka Bukavu tunavuka mabonde na milima mpaka kule Uswizi. Maswala kadhaa kama vile biashara, akili mnemba na utawala mpya wa Marekani na vile vile mustakabali wa kiuchumi wa nchi kama China na Russia yamepewa kipaumbele hii leo kwenye mkutano wa kila mwaka wa uchumi unaoendelea mjini Davos katika nchi ya Uswizi. Leo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehutubia kikao hicho. Tupate mengi zaidi na mwenzetu Abdul Shakur Abud.
Miongoni mwa amri alizochukua Trump siku ya Jumatatu ni kuiondoa Marekani kutoka mkataba mashuhuri wa hali ya hewa uliofikiwa mjini Paris. Na viongozi wa Ulaya kwenye mkutano huo wanasema wataendelea kuutekeleza. Alain Berset, rais wa zamani wa Uswisi anayeongoza baraza la Ulaya linalotetea haki za binadamu na kuunga mkono demokrasia, anasema kwamba Trump amepeleka ujumbe ulio wazi, na kwa mtizamo wa Ulaya na ule wa baraza la Ulaya ni lazima pia wao wapeleke ujumbe ulio wazi zaidi.
We have our strong values, democracy, rule of law.
Tuna thamani zetu zenye nguvu, demokrasia, utawala wa sheria na haki za binadamu. Sisi ni mojawapo ya umoja wa kiuchumi wenye nguvu kabisa duniani, na hilo ni lazima tuweke bayana kabisa. Tunadharauliwa kwa hivi sasa. Ni lazima tujishughulishe katika miaka mitano ijayo ili tuwe na nguvu zaidi kadri tunavyoweza, lakini tuendelee kuwa na umoja.
Gavana wa jimbo la Kentucky, mmoja kati wanasiasa waandamizi wachache wa Marekani wanaohudhuria mkutano Davos, anaeleza matumaini kwamba Trump na washauri wake huenda wakatambua umuhimu wa ushirika wa Washington katika masuala ya dunia.
My hope is that between himself and his advisors he realizes how
important. Matumaini yangu ni kwamba kati yake yeye na washirika wake watatambua jinsi ushirika wetu ni muhimu katika kuleta utulivu duniani, hasa jinsi uhusiano kati ya Ulaya na Marekani ni muhimu kwa utulivu wa dunia, jinsi biashara ni muhimu, na jinsi ushuru kwa ujumla utakavyoweza kuongeza bei za bidhaa kwa Wamarekani wakati kwa njia fulani amechaguliwa ili kupunguza bei hizo za juu kwa Wamarekani.
Kwa upande mwingine, kiongozi wa upinzani wa Belarus, Svyatlana Tsihanouskaya, amesema amesikitishwa kwamba Trump hakuzungumza hata kidogo sera kuelekea vita vya Ukraine, ingawa amesema anataka kuwa mtafuta amani na kuleta watu pamoja kwa ujumla.
It's a pity that we haven't heard any.
Inasikitisha kwamba hatujasikia neno lolote kuhusu Ukraine, kwa sababu ninadhani uongozi wa Marekani kuhusiana na swala hili bila shaka ni muhimu kabisa. Ninafahamu kuna mazungumzo kuhusu uwezekano wa kuwepo na majadiliano, na hivi sasa kuna habari kwamba Trump atakutana na Putin na kujadili amani nchini Ukraine, lakini haijabidi amani kujadiliwa bila ya wa Ukraine, lakini bila watu wa Belarusi, kwa sababu hawapawezi kuwepo amani katika kanda hiyo bila ya Belarus.
Wakati wa kampeni yake, Trump alisema atamaliza vita kati ya Russia na Ukraine katika muda wa siku moja, lakini hakutaja hata mmoja wapo ya nchi hizo kwenye hotuba yake baada ya kula kiapo. Anaonekana amebadili msimamo wake, wachambuzi wanasema, akieleza matumaini kwamba amani inaweza kujadiliwa na kufikiwa katika muda wa miezi sita. Mjumbe wake mteule kwa ajili ya Ukraine, Keith Kellogg, anasema makubaliano yanaweza kufikiwa katika muda wa siku 100. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Saratani ya tezi dume ni ugonjwa unaosumbua katika jamii nyingi hivi sasa, ugonjwa ambao unaelezwa kwamba unatokana na sababu mbalimbali ikiwemo umri mkubwa au maambukizi ya mara kwa mara katika tezi dume, ugonjwa ambao unawakabili wanaume hasa wanaofikia umri mkubwa. Mwenzangu Dina Chali kutoka Tanzania anatuarifu zaidi katika makala hii ya afya.
Wataalamu wa afya wanasisitiza kwamba jamii inatakiwa isichanganye kati ya ugonjwa wa saratani ya tezi dume na tezi dume lenyewe, kwa sababu tezi dume ni kiungo katika mwili wa mwanaume ambacho kila mwanaume anacho, na kazi yake kubwa ni uzalishaji wa mbegu. Lakini ugonjwa wa tezi dume au saratani ya tezi dume unaanza pale tezi dume linapotanuka. Dr. Frank Ruta, daktari bingwa wa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam, anasema vipimo pekee ndivyo vinaweza kubaini kwa nini tezi dume ya mwanaume inatanuka, ambapo mgonjwa ataanza kuona dalili mbalimbali ikiwemo kupata haja ndogo mara kwa mara, hasa nyakati za usiku.
Tezi dume si ugonjwa, lakini inapotokea imetanuka kwa sababu ya maradhi ndio tunasema mtu amepata saratani. Sasa saratani hii ya tezi dume inaweza ikawa ni ya kurithishwa au mfumo wa maisha ukampelekea mtu akapata saratani. Kwa mfano, mtu kukaa kwenye mionzi, kutokula vizuri, anatengeneza zile tunaziita free radicals ambazo zinakuja kuathiri seli za tezi dume. Wakati mwingine inakuwa ni kwa sababu ya mtu anapopata tunasema prostatitis, anapata kama infection ya tezi dume, baadaye inapelekea kuathiri seli za tezi dume na tezi dume kuweza kutanuka. Sasa sisi huwa tunafanya vipimo zaidi kwa ajili ya kwenda kuchukua kinyama cha kwenye tezi dume ili kuweza kubaini kwa nini tezi dume imetanuka. Kwa tunapochukua kile kinyama, inapotuonyesha kwamba kuna vimelea vya saratani, basi tunasema tezi dume imetanuka kwa sababu ya saratani.
Je, ni kweli saratani ya tezi dume haina matibabu ya mgonjwa kupona kabisa? Dr. Frank Ruta, daktari bingwa wa saratani, anabainisha kwamba kuna dhana potofu kuwa matibabu ya saratani yanaua mgonjwa. Lakini anasema muhimu ni mgonjwa kupata matibabu mapema kabla ugonjwa huo haujasambaa. Hivyo basi ameshauri jamii ambayo ni wanaume kuwa na utamaduni wa kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara, kwa sababu pia dalili za ugonjwa huu hazionekani kwa urahisi.
Kwanza tuwe na utaratibu wa kuchunguza afya mara kwa mara, kwa sababu katika hatua za awali saratani huwa haina dalili. Kwa hiyo unapokuwa na utaratibu wa kuchunguza afya mara kwa mara, tunapobaini kuna vimelea vya saratani, kuvitibu inakuwa ni rahisi sana. Lakini wito wangu mwingine kwa wananchi, mgonjwa anapothibitika amepata saratani, ni vizuri akaenda kwenye kituo cha afya au mahospitalini kwa ajili ya kupata matibabu. Kuna dhana potofu kwenye jamii kwamba matibabu ya saratani yanamuua mgonjwa. Hakuna tiba ambayo imelenga kumsaidia mgonjwa ikamalizia uhai wake. Kwa hiyo ni kuhakikisha tunawahi kuja hospitalini kuchunguza afya mara kwa mara, na tunapoibaini katika hatua za awali, matibabu yanakuwa yanaenda vizuri na mgonjwa anaweza kuisha.
Kuna ambao wanasumbuliwa na ugonjwa huu wa saratani ya tezi dume, na kwa imani hizo hizo kwamba hospitalini hakuna tiba ya uhakika ya kupona, wanakimbilia kwenye wataalamu wa tiba mbadala. Tumezungumza na tabibu Maduhu kutoka taasisi ya tiba mbadala ya Yasosi Traditional Medicine Magomeni jijini Dar es Salaam. Yeye licha ya kudai kwamba ana dawa za tiba asili za maradhi hayo ya saratani ya tezi dume ambazo anasema zimethibitishwa na Wizara ya Afya, lakini hata hivyo anashauri jamii hasa wanaougua magonjwa sugu kuacha tabia ya kukimbilia tiba mbadala bila kuwa na uhakika na ubora wake.
Dawa za asili ambazo zimethibitishwa na mamlaka chini ya Wizara ya Afya, ni washauri tu wa Tanzania wanapotaka kutumia dawa hizi za tiba za asili, wasipende kutumia tu dawa ovyo ovyo. Wahakikishe kwamba dawa hizi zimepimwa, zimethibitishwa kwa ajili ya ubora wa afya zao.
Baadhi ya wanaume waliozungumzia juu ya maradhi haya ya saratani ya tezi dume wameshauri kuwepo utaratibu wa kupima mara kwa mara maradhi haya ili kuepuka athari zinazojitokeza sasa, ambapo wengi wanafika hospitali huku tayari maradhi yamefika hatua mbaya.
Kama kuna dawa ambazo zilizojitokeza, watu wanatakiwa kuanzia sasa hivi waende wakapime hospitali. Wakiwa wamepatikana na tatizo kama hilo, wanaweza wakawa wanaanza kutumia dawa.
Kishafikisha miaka hiyo 35 kwenda juu, ukapime kaangalie kama tezi yako imeshaanza kukua, na kama imekuwa basi uanze kutumia kama kuna dawa zipo kwa ajili ya kulifanya lisiendelee kukua.
Kwa ujumla, wataalamu wa afya wanasisitiza kwamba wanaume wote wanapaswa kufanya uchunguzi wa saratani ya tezi dume kuanzia miaka 50. Lakini hata hivyo, kwa wale wenye historia ya maradhi haya katika familia, wanapaswa kuanza wakiwa na umri wa miaka 45. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Thank you.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump aliashiria uwezekano wa kuiwekea Russia vikwazo zaidi kwa vita vyake nchini Ukraine. Alipoulizwa kuhusu matarajio hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari Jumanne, Rais Trump alijibu kuwa ni jambo linalowezekana. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatano imesema kwamba Israel itaendelea kudhibiti kivuko cha Rafah kati ya ukanda wa Gaza na Misri katikati ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Maafisa wa idara ya zimamoto na wakazi wa kusini mwa California wamejipanga Jumatano kwa uwezekano wa matarajio ya mvua kutokana na utabiri wa hali ya hewa ambayo kunaleta uwezekano wa afueni na tishio la maporomoko, lakini pia hatari ya matope.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington. Msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Ninarejea kwenye urais nikiwa na imani na matumaini kwamba tuko mwanzoni mwa enzi mpya ya kusisimua ya mafanikio ya kitaifa, alisema Rais Donald Trump katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa kama rais wa 47. Uhuru wetu na hatima tukufu ya taifa haitapingwa tena, na tutarejesha uadilifu mara moja, uwezo na utiifu wa serikali ya Marekani. Safari ya kuichukua tena jamhuri yetu haikuwa rahisi, alisema Rais Trump. Miezi michache tuliyopita kwenye uwanja mzuri wa Pennsylvania, risasi ya muuaji ilipasua sikio langu. Lakini nilihisi wakati huo na kuamini hata zaidi sasa kwamba maisha yangu yaliokolewa kwa sababu fulani. Niliokolewa na Mungu ili kuifanya Marekani kuwa imara tena. Ndio maana kila siku tutasonga mbele kwa lengo na kasi kurejesha matumaini, ustawi, usalama na amani kwa raia wa kila kabila, dini, rangi na imani. Rais Trump alitangaza kwamba ataanza muhula wake kwa kusaini msururu wa amri za kiutendaji, kuanza na kuirejesha kikamilifu Marekani kwenye nafasi yake na mapinduzi ya kueleweka. Kwanza, Rais Trump alitangaza hali ya dharura ya kitaifa kwenye mpaka wa kusini. Hatua hii inaanza na mchakato wa kurejesha makwao mamilioni ya wahamiaji wahalifu. Rais Trump aliyataja magenge yanayofanya biashara ya dawa za kulevya kama makundi ya kigaidi ya kigeni. Katika jitihada za kupunguza mfumuko wa bei, Rais Trump alitangaza dharura ya kitaifa ya nishati ili kuharakisha uchimbaji wa mafuta na gesi asili ya Marekani. Marekani itakuwa tena taifa la viwanda, na tuna kitu ambacho hakuna taifa lingine la viwanda liko nacho, kiwango kikubwa zaidi cha mafuta na gesi kuliko nchi yoyote duniani, na tutayatumia. Kama mwaka 2017, tutajenga tena jeshi lenye nguvu ambalo dunia haijawahi kushuhudia, aliahidi Trump. Tutapima mafanikio yetu sio tu kwa vita tunavyoshinda, bali pia kwa vita ambavyo tunamaliza, na pengine muhimu zaidi, vita ambavyo hatujawahi kuingilia kati. Marekani itarejea nafasi yake inayostahili kama taifa kubwa zaidi, lenye nguvu zaidi, linaloheshimika zaidi duniani, kuwa mfano wa kuiga na kutamaniwa na dunia nzima, alisema Rais Trump. Tutasimama kwa ujasiri, tutaishi kwa fahari, tutaongeza ndoto, hakuna kitakachotuziwia kwa sababu sisi ni wa Marekani. Mustakabali ni wetu na enzi ya ustawi ndio imeanza sasa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.